Pisarema 48. Ruiyo. Pisarema revana komana vakora. Jehovha mukuru yakanyatsokodzera kurumbidzwa. Kurumbidzwa muguta ramwari wedu, mugomo rake dzvene. Guta rinoyevedza riri pakakwirira uye rinofadza nyika yese. Igomo reZioni riri kuchamhembe. Guta ramambo mukuru. Mushongwe dzaro dzakavakwa zvakasimba. Mwari azivisa kuti iye inzvimbo yekupotera. Nekuti onai, madzimambo akaungana. Akaenda mberi ari pamwe chete. Pavakazviona, vakashamiswa. Vakavhunduka, vakatiza nekutya. Vakatanga kudedera vari ikoko. Vakarwadziwa sezvinoita mukadzi ari kusununguka. Munoparadza ngarava dzekutashishi nemhepo yekumabvazuva. Zvatakanga taita zvekunzwa, iye zvino tava kuzvionera muguta raJehovha wemauto. Muguta ramwari wedu. Mwari acharisimbisa kwazvo nekusingaperi. Haiwa Mwari, tinofungisisa nezverudo rwenyu rusingachinji tiri mutemberi yenyu. Kungofanana nezita renyu, haiwa Mwari, kurumbidzwa kwenyu kunosvika kumigumo yenyika. Ruoko rwenyu rwerudyi rwakazara nekururama. Gomo reZioni ngaripembere. Maguta eJudha ngaafare. Nekuda kwemitongo yenyu. Forai muchitenderera Zioni. Ripotererei. Verengai shongwe dzaro. Isai moyo yenyu pamasvingo aro anodzivirira. Ongororai shongwe dzaro dzakavakwa zvakasimba. Kuti muzokwanisa kuzvirondedzera kuzvizvarwa zvichatevera. Nekuti Mwari uyu ndiye Mwari wedu nariini nariini. Achatitungamirira nekusingaperi.